Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 7 minuta, dobar dan. Turizam i ugostiteljstvo su među najugroženijim sektorima privrede zbog pandemije koronavirusa. Prema procenama Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA, turističke agencije imaće gubitak između 5 i 7 miliona evra od početka godine do kraja maja. Na koje načine bi turizam u Srbiji mogao da se oporavi? Jedna od mogućnosti je letnja promotivna turistička kampanja namenjena domaćim turistima Izaberi svoju avanturu Vidi Srbiju, koja je počela danas. Penzioneri, studenti i zaposleni čija je plata manja od 70.000 dinara moći će od srede da apliciraju za korišćenje novih 400.000 vaučera za odmor u Srbiji. Kako podstaći građane da odmor provedu u svojoj zemlji, u banjama, etnodomaćinstvima, planinama? Da li je upravo sada trenutak da se još više unapredi kvalitet turističke ponude? Sagovornica emisije za nekoliko minuta je Tijana Maljković, sekretar Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije. Gotovo sve zemlje u svetu suočavaju se sa sličnim problemima u ključnim sektorima privrede. Ekonomiju Evropske unije ove godine očekuje pad od 7,4%, procene su Evropske komisije. Nakon recesije istorijskih razmera naredne godine se očekuje oporavak uz rast od 6%. Kako će članice Unije izaći iz recesije, gde se očekuje najmanji, a gde najveći pad bruto domaćeg proizvoda? Šta će pokrenuti novi privredni ciklus u eurozoni? Pitaćemo posle pola šest Aleksandra Međedovića, privrednika koji živi i radi u Berlinu i Istanbulu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Što sam najavila u narednim minutima, govorimo o početku primene mera za oživljavanje turizma. Sa nama je Tijana Maljković, sekretar Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vama na interesovanju za ovu temu koja je jako bitna za ceo spektar turizma, ugostiteljstva i mogu reći i saobraćaja takođe.
Predlažem da se na početku razgovora podsjetimo na stanje u turizmu pre pojave koronavirusa. Naime, prema podacima Udruženja za turizam Privredne komore Srbije, u tom sektoru posluje oko 34.000 kompanija i preduzetnika. Već godinama u izvozu turističkih usluga beležimo stalni rast. Prošle godine prihod od turizma bio je 1,4 milijarde evra. Našu zemlju je u prošloj godini posetilo rekordnih 3,7 miliona turista. Kakva je sada situacija u turizmu, kakve su posledice u ovoj vodećoj privrednoj grani?
Ja ću da se nadovežem, pored tih informacija koje ste vi pomenuli za prošlu godinu, januar mesec ove godine je bio čak i bolji od cele prethodne. Dakle, porast broja gostiju je bio 24,2%, broj noćenja porast je 25,1%. Januar i februar mesec su za, da kažem, i Srbiju i generalno turizmu u gradovima loši meseci i upravo zbog toga uglavnom beležimo slabiju posjećenost. Februar mesec takođe jako dobar za Srbiju i Beograd, 18,9% gostiju više nego prošle godine. Moram da kažem, nakon i sajma turizma koji je bio zaista jako dobar i posjećen, mi se susrećemo sa martom mesecom koji je za nas u turizmu bio zaista debakao. Pored toga, napomenuću da gosti koji su trebali čak da posete našu zemlju od januara i februara meseca iz Kine i iz drugih zemalja su već otkazali svoje dolaske, tako da receptivne turističke agencije, to je one koje bave dovođenjem stranaca, su već zabeležile, da kažem, otkaz velikog broja grupa i na taj način gubitke. One su bile otkazane, ali ne pomerene za neki drugi deo godine, jer se nije znalo kakva je situacija, tako da i dalje samo se nastavio niz tih otkazivanja i ništa se još uvek ne zna kada će te grupe dolaziti u Srbiju. Za ovih par meseci, da kažem i mart i april i početak maja, znamo svi da je situacija takva da su naravno i granice zatvorene, pandemija je bila u toku, vanredna situacija do skoro, cijela Evropa, da kažem, je morala da uvede restriktivne mere i ono što je vrlo bitno da je i na turizam imalo takođe značaj zabranjen rad lokala ugostiteljskih u gradovima početkom naravno vanrednog stanja. Hoteli koji su bili otvoreni, iako su imali mali broj gostiju, moram da kažem da od 380 registrovanih kategorizovanih hotela zaista 40 nije radilo, samo 40 bilo otvoreno, a tih 40 su uglavnom svoje kapacitete dali na raspolaganje lekarima i medicinskom osoblju. Gubici su zaista jako veliki s obzirom na broj zaposlenih koji, da kažem, stalno zaposlenih u turizmu beležimo negde oko 88.000 zaposlenih. Od toga moram da napomenem da 10.000 je stalno zaposlenih u manifestacijama, ali onaj broj radnika koji se sezonski zaposli dostiže čak 50.000 zaposlenih, a s obzirom da godišnje u Srbiji imamo oko 17.000 manifestacija, od toga su, da kažem, 2.000 događaja muzičkih, sportskih, različitih koje naravno posećuju stranci i domaći gosti, preko 15.000 imamo organizovanih kongresa ili poslovnih događaja, dakle sve to staje, zaista je veliki gubitak u celoj industriji.
Jeste, veliki gubici beleže se i u svetu. Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija procenjuje da će zbog pandemije koronavirusa obim međunarodnog turizma ove godine pasti za 80% u odnosu na prošlu godinu. Usled toga, pod znakom pitanja, bit će najmanje 100 miliona radnih mesta. Sada se postavlja pitanje u kontekstu svega ovoga, kako oporaviti i na koji način bi turizam u Srbiji mogao da se oporavi. Evo danas imamo vest da je jedna od mogućnosti letnja promotivna turistička kampanja koja je počela, ona je namenjena domaćim turistima, izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju.
Upravo tako, naravno određena sredstva koje su dakle značajno veće ove godine za te vaučere i jako je dobro što mogu i studenti da koriste i takođe su se uključili i Beograd i Novi Sad u ponuđene destinacije gde se vaučeri mogu koristiti. Ali pored toga bilo bi značajno pomenuti da Srbija je sama već zabeležila veliki porast, kao što smo već rekli, prethodnih par godina u smislu broja gostiju iz inostranstva, ali takođe i broja naših ljudi koji vikende provode po Srbiji. S obzirom na novonastalu situaciju i upravo možda granice koje će biti otvorene kasnije i naravno neće svi ljudi biti možda spremni svojim izborom da napuste zemlju i ode negde drugde, izabraće nešto od naših planina, jezera, sela ili banja. Ono što je vrlo bitno je da svaka destinacija, pored nekog smeštaja koji će biti uplaćen od strane te porodice ili grupe ljudi koje putuje, pored toga treba da postoji neki dodatni sadržaj, kao što su možda neke manje manifestacije s obzirom na zabranu okupljanja koje će u nekoj meri trajati na neki određen broj ljudi, ali pored toga možda neka izrada suvenira, možda neki zabavni parkovi i sve to što zaista Srbija nudi, dosta planinskih staza, biciklističkih tura. Naše agencije su napravile posebne ponude već za strance koje će sada samo prikladno ponuditi našim ljudima, u smislu da li su to obilazak manastira, da li su to neke specifične gastronomske ture, vinske ture po Srbiji ili nešto što može vrlo interesantno da bude za neka vikend putovanja i za porodice, a možda i za neke team buildinge koje će kompanije početi da organizuju zemlji.
Za veliki broj turista destinacije za odmor ove godine biće domaće banje, jezera, etno domaćinstva, planine. Kako pomoći vlasnicima kategorisanih apartmana da obezbede kontinuiranu i bezbednu ponudu tokom cele godine?
Ono što smo mi već zajedno od početka, dakle, vanredne situacije prirodne komore radili, konstantno smo obaveštavali i predstavnike ruralnog turizma, to je upravo tih kategorizovanih apartmana, kućice, etno sela, kao i naravno predstavnike i hotelskog smeštaja, na koji način mogu da se prilagode na novonastale situacije, a sada naravno u prvoj fazi otvaranja svojih objekata. Ono što je vrlo bitno kao i za ugostiteljske objekte je da se isprati sve ono što nalaže, da kažem, trenutna situacija, da se mere bezbednosti i gostiju i zaposlenih u zdravstvenom smislu. Vrlo je bitno da svi jako promovišu, dakle, turističke organizacije Srbije, Beograda, Vojvodine, Novog Sada, Zapadne Srbije će aktivno učestvovati i već zaista rade na postavljanju novih programa na svoje sajtove i društvene mreže. I ono što je vrlo bitno je da mi kao privredna komora zaista ih promovišemo ne samo međusobno u smislu da možemo da spojimo ponuđače, možda neke specifične hrane ili proizvoda u nekom delu Srbije sa smeštenim kapacitetima, već upravo da našim drugim korporacijama iz drugih industrijskih grana ponudimo delove Srbije koje mogu da obiđu sa svojim zaposlenima ili upravo da naprave neki family day ili team building u tom delu Srbije. Ali jako je bitno da zaista za sva pitanja koje imaju ili možda nedoumice da se obrate naravno turističkim organizacijama, možda kako će da se promovišu, a što se tiče nekih drugih poslovnih pitanja, stoji Privredna komora na raspolaganju i naravno možemo uvijek da se konsultujemo sa nadležnim ministarstvima za to.
Da li je upravo sada trenutak da se još više unapredi kvalitet domaće turističke ponude?
Upravo tako. Na neki način možda treba i da apelujemo da vlasnici tih kategorizovanih kuća, apartmana, hotela, kada sada budu nudili svoje objekte, ta cena bude razumna, jer smo stekli utisak da tokom 1. maja i uskršnjih praznika da su oni zaista podigli značajno cene, jer su shvatili naravno da ljudi će radi izabrati neko domaćinstvo da odu iz svojih stanova, iako je naravno i dalje bila vanredna situacija. Ali ono je jako bitno da shvate da dolaskom jednog bračnog para ili porodice oni neće izgubiti neku sledeću priliku, nego treba upravo da ostave dobar utisak, dobrog domaćina, čiste prostorije i dobre cene kako bi naravno oni dalje razglasili i promovisali to domaćinstvo da su bili. Tako da na neki način...
Naravno, pristupačne cene su ipak na prvom mestu.
Jeste, upravo tako. I jako apelujemo zaista na sve delove Srbije da ostanu sa istim cenama koje su nudili prošle godine, jer je zainteresovanost na visokom nivou i ono što je jako bitno da će ljudi preko nedelje dolaziti, s obzirom na to da će u odmori biti u toku već od juna, jula meseca, da će verovatno porodice sa decom krenuti da putuju po Srbiji, jer im je to dakle prvi izbor i možda i dalje postoji taj neki strah kad se granica otvore, da li otići ili ne otići u inostranstvo.
Procenjuje se da je šteta u ovoj godini za hotelijere 300 miliona evra. Kako će opstati hoteli?
Ono što je bitno da hoteli koji nisu u gradovima kao što su Beograd i Novi Sad će imati posjećenost dosta veliku i zaista sa državom se i pregovara i dalje s obzirom da je evo jutros bio sastanak u Privrednoj komori Srbije, moram da napomenem da smo imali dakle gospodina Sinišu Malog, ministra finansije, i takođe ministra trgovine, turizma i telekomunikacije Rasima Ljajića sa svojim timovima na sastanku sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, predstavnicima svih sektora turizma, uključujući prisustvo i Horesa, Jute, udruženja vodiča, na koji način država može da donese još neki novi set sektorskih mera koji bi isključivo pomogao turizmu, ugostiteljstvu, manifestacijama, turističkim agencijama i drumskom putničkom saobraćaju. Razmotrili su dosta predloga koje smo mi, naravno, već duži niz, da kažem, dane i nedelja slali, sve vreme smo u razgovorima sa nadležnim ministarstvima, ali ono što je jako bitno je da su vrlo, vrlo raspoloženi i dogovore da se organizuju par radnih grupa koji će u narednih par dana, da ne kažem desetak dana maksimum, zajedno sa ministarstvom pokušati da naprave adekvatne mere koje će, dakle, pomoći i hotelima u gradovima koji će za sada daleko slabije poslovati od onih u Srbiji, i naravno turističkim agencijama, što naravno ovim koji se bave rekreativnim turizmom, ali i onim koji odvode goste u inostranstvo, kao i nautičkom turizmu, vodičima i ostalom delu manifestacione industrije, koja zaista ne može da počne da radi još uvek dok se ne odobre, dakle, mere okupljanja većim od 150-300 ljudi svuda u svetu.
Koje mere se još razmatraju osim ovih o kojima ste pričali?
Pa znate šta, mere još uvijek nisu definisane s obzirom da moraju da svima budu prilagođene, i te mere moraju da budu prvenstveno one koje će biti kratkoročne, da se privreda preživi, da kažem, tako smo ih i razmatrali, mere za preživljavanje, a onda nakon toga drugi set dugoročnih mera za oporavak privrede. I uglavnom kada pričamo tu o oporavku privrede, upravo govorimo o ovom sektoru turizma koji je najviše pogođen s obzirom na prestanak rada, zatvorene granice, kao i zatvoreni objekti koji su se bavili uslugom pića i hrane.
A poznato je da je turizam privredna grana koja poseduje ogroman potencijal da bude jedan od značajnih generatora oporavka cele srpske privrede.
Upravo tako, turizam moramo reći da objedinjuje sve ostale privredne grane, jer kada vi imate gosta koji dođe kod vas u zemlju, naravno dođe ili avionom slati na aerodrom ili dođe autobusom, nakon toga on mora da se smesti jedan hotel, koristi dakle infrastrukturu da dođe do nekog objekta, takođe ide u shopping, na taj način i zarađuju tržni centri i druge prodavnice i lanci. Nakon toga mora posjetiti nešto od ustanova kulture, kao što su muzeji, galerije, da obiđe nešto od kulturne istorijske baštine koju Srbija zaista nudi. I cijeloj Srbiji, gde god da se uputite, on mora da objedinjeno konzumira, da kažem, sve druge privredne grane kroz taj turizam. Tako da turizam zaista je uglavnom i najčešće prvo pogođen od strane bilo kakve katastrofe, da li ona ekološka ili ekonomska, i takođe mu treba najviše vremena da se oporavi, zato što nudi jednu uslugu koja objedinjuje sve ostale privredne grane.
I na kraju, prosto da vas pitam, s obzirom na sve podsticaje domaćem turizmu koji se preduzimaju, da li mi dovoljno poznajemo svoju zemlju? Da li građani Srbije znaju šta Srbija ima u turističkom smislu i šta može da ponudi?
Mislim da je ovo idealan moment da svi koji možda nisu želeli da putuju po Srbiji i krenu da putuju po Srbiji i shvate šta je to što su propustili za svo ovo vreme. Jako sam ponosna na to što delimično sam možda i uticala iz Privredne komore i naših grupacija da možemo da razvijamo različite sektore turizma, i tu su turističke organizacije koje su zaista dosta radile na tome, ali zaista je veliki potencijal, i ja uvek volim da preporučim jednu petorku, to su mladi entuzijasti, zovu se Trip in Srbija, petorka koja obilazi Srbiju, imaju svoj blog i Instagram profil, ljudi koji se ne bave turizmom, ali su počeli da istražuju da za iznos jednog ručka subotu ili nedelju u Beogradu možete da obiđete Srbiju za ceo vikend. Tako da preporučujem svima da pogledaju njihov profil, upravo zato što će ih možda zainteresovati i dati im vetar u leđa da je vreme da koliko već ovog vikenda obiđu nešto možda blizu mesta gde žive.
Hvala vam puno na razgovoru za emisiju U središtu pažnje. Tijana Maljković, sekretar Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije, govorila je o stanju u oblasti turizma. U nastavku emisije bit će reči o posledicama pandemije po ekonomiju eurozone. Ekonomiju Evropske unije ove godine očekuje pad od 7,5%, to su procene Evropske komisije. Nakon recesije istorijskih razmera, naredne godine očekuju oporavak uz rast od 6%. Kako će članice Unije izaći iz recesije, gde se očekuje najmanje, a gde najveći pad BDP-a, šta će pokrenuti novi privredni ciklus, pitaćemo Aleksandra Međedovića, privrednika koji živi i radi u Berlinu i Istanbulu. Slušamo muziku.
Amore t'ha vida ma non t'ha sazia e se stai già sotto mura o hai buttato e vanno a mare stato solo in fronte a te ora porta vita e camera e guardando il cielo non ti puoi sbagliare quando stai con cuore a mura parla senza aver paura a chi sta in braccio a te si ti piace assai e fa l'amore pure quando si fa male amare amare come che chiudo l'occhio non lo fa male si ti piace assai e fa l'amore pure quando si fa male amare amare come che chiudo l'occhio non lo fa male si ti piace
osjećaj se sigurno u svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko. materijala iz krvne plazme ljudi koji su preležali COVID-19. Od presudnog su značaja za lečenje obolelih. Pobedio si COVID-19. Doniraj plazmu. Spasi nekome život. Potencijalni donor, osoba od 18 do 60 godina i više od 60 kg, bez hroničnih oboljenja. Kada? 21 dan od drugog negativnog rezultata testa na COVID-19. Kako? Rutinskim i bezbednim postupkom na svakih 15 dana. Informacije na doniriplazmu.gov.rs ili na 19819. Zajedno možemo da pobedimo. Zajedno možemo sve.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o ekonomiji evrozone. Evropska komisija ocenjuje zbog koronavirusa Unija je pred recesijom istorijskih razmera. Očekuje se po njihovoj oceni pad od 7,4%. Kako će članice Unije izaći iz recesije, gde se očekuje najmanji, a gde najveći pad bruto domaćeg proizvoda, šta će pokrenuti novi privredni ciklus u zemljama Evropske unije, sagovornik emisije U središtu pažnje, gospodin Aleksandar Međedović, privrednik koji živi i radi u Berlinu i Istanbulu. Dobar dan i hvala vam na uključenju u naš program.
Dobar dan, srdačan pozdrav iz Nemačke, vama i vašim slušalcima i eto, drago mi je što se opet družimo.
Kako vi, gospodine Međedoviću, komentarišete procene Evropske komisije, pad privredne aktivnosti u zemljama Evropske unije od oko 7% i ocenu da je reč o recesiji istorijskih razmera? Da li je zapravo Evropska unija ušla u period dramatičnijeg zamiranja privrede, težeg od onog iz prethodne ekonomske krize sredinom prošle decenije?
Pa kao prvo mislim da bi trebali da onako podelimo pogled na te izjave i na celu situaciju. Mi u Evropskoj uniji, a sam sebe stavljam u tu kategoriju pošto sam i državljanin i građanin Evropske unije, a i zbog drugog razloga koji je da sam se za vreme cele krize, znači od januara meseca evo do sada, nalazim u Nemačkoj i posmatram stvari dakle iz unutrašnjosti Evropske unije, iz Nemačke. I tu moram da kažem da smo, nažalost, na moju veliku žalost, navikli da prvo gledamo opet nacionalne ekonomije, pojedinačno, a tek onda evropsku sliku. I to u suštini ne valja, to nije dobra situacija. Dakle, nas sve je sada, mi već 2-3 meseca slušamo situaciju kakva je u našoj državi, u mojoj ovde trenutno, to je u Nemačkoj. I Francuzi to slušaju za Francusku i naravno države koje su u velikoj, groznoj meri ugrožene bile, kao što su Španija i Italija, slušaju to za njihove privrede. I onda sada pre nekoliko dana Evropska komisija, Evropska unija je došla sa tom analizom koja nas je dodatno šokirala. Znači, uz našu nacionalnu procenu koja je delimično dosta mračna, moram da kažem, na nekim poljima, došla je jedna sveobuhvatna analiza koja je, kao što ste vi rekli, predviđa minus od 7,4 ili 7,5%, i to je dodatan šok, ali to nam pokazuje da smo pre svega, nažalost, u ovoj krizi navikli da gledamo sve individualno. Znači, Nemci se prvenstveno brinu za njihovu ekonomiju, za njihove proizvođače automobila, za njihovu okolinu potrošača, potrošačke korpe, i to sigurno rade naši sugrađani u drugim evropskim državama. E sad nam je Evropa predočila šta nas čeka po njihovoj definiciji. To bi komentarisao opet iz dva ugla, iz ugla jedne države koja je među najjačim u Evropskoj uniji, Nemačke. Sigurno će drugačije da izgleda nego iz ugla Litvanije, Letonije ili Grčke.
Pa jasno je da ekonomski problemi u Evropskoj uniji nosi geografski pečat.
Jeste, i to je sad možda jedan od najvećih problema, i Evropska unija je svesna toga, Evropska komisija je to identifikovala kao jednu karakteristiku te krize. Znači, recesija koju predviđaju biće duboka, a i bit će jako, jako nekonsistentna u merama i u efektima. Znači, osjeća se na raznim tačkama u Evropskoj uniji na potpuno različit način i čak u okviru jedne privrede, kao što je Nemačka ili Francuska ili Grčka, jedan deo privrede će da osjeti puno, puno više probleme te recesije nego drugi. To je novi kvalitet. I spomenuli ste 2009. godinu, finansijska kriza, ona je nekako bila homogena. Sećam se te krize, ja sam bio privrednik koji je u velikoj meri zavisio od eurozone u tom vremenu i znali smo otprilike šta nas čeka i nije bilo toliko razlika između sektora, između industrija. Sada je potpuno otvoreno, turizam može da reaguje na potpuno drugi način nego autoindustrija, malo prodaje potpuno drugačije nego ugostiteljstvo i to je ono što nas plaši.
Da spomenemo još jednu analizu, naime Briselski institut Bruegel procenjuje da skoro 100 miliona ljudi u 21. državi nema dovoljno ušteđevina u banci da namiri osnovne dvomesečne izdatke, a bilo kakvo produženje karantina posle leta u slučaju novog talasa epidemije podiglo bi nezaposlenost u Evropskoj uniji na 11,2% bez šanse za stabilizaciju sve do 2024. Dakle, taj neravnomerni privredni oporavak takođe nakon pandemije ugrožava opstanak eurozone, na to je upozorio evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni. Vi ste privredni, kao što sam rekla, i procenjujete situaciju iz tri ugla, da kažemo sa istoka, zapada, iz ugla centralne Evrope. Kako se vama čine još i ove procene?
Bruegel institut je veoma, da kažem, renomirana institucija i oni veoma dobro znaju svoj posao. Opet su se i oni našli u toj situaciji da je veoma teško da procene sve na širokom planu. Oni samo mogu da gledaju momentalne analize koje dobijaju iz raznih dela privrede, iz raznih država Evrope. I tu se pokazuje opet jedna jako, jako izmešana slika. Evo, vi ste spomenuli rezerve, ta velika tema i finansijskih i ljudskih resursa i rezerva. Znači, u zadnjih par godina, i tu bi možda naveo baš u zadnjih 10 godina, svi smo navikli, to važi gotovo za svaku granu privrede, da sve radimo, upotrebio bi onaj moderan izraz iz ekonomije, just in time, što bi značilo tek toliko da na vreme. Znači, čak i velike fabrike, velike strukture autoproizvođača, drugih industrijskih grana, dobijaju delove koje ugrađuju u automobil posle podne, koje ugrađuju posle ručka, dobijaju bukvalno to jutro, tek dostavljene u fabriku. I tako se ta politika vodi kroz sve grane privrede i čak u lični i čak u polje lične ekonomije. Znači, familije i pojedinaci su navikli da raspolažu sa resursima u jako kratkom vremenu. Sve manje rezerve imamo, sve više para su u cirkulaciji, sve više se trudimo da upotrebimo resurse koje imamo veoma, veoma brzo i da ih opet zaradimo i da opet ide taj ciklus. I to je sada, naravno, kad vam neko donese odluku za vas, kao što su vlade većina evropskih država donele odluku da zatvore ekonomiju kompletno, vi morate da se oslonite na neke rezerve, a te rezerve ne postoje čak ni u velikim firmama, a kamoli u manjim privrednicima ili čak i u ličnim domaćinstvima. To je jedan veliki problem. Znači, stari koncept ekonomije gde radimo da zaradimo, ali da stavimo nešto na stranu, da imamo rezerve, je ovde izazovan. E sad, u Nemačkoj, opet bih hteo to da rečem.
Kakva je situacija u Nemačkoj? Koliko ljudi je ostalo bez posla? Šta je nemačka vlada preduzela kako bi amortizovala posljedice pandemije?
Pa pre svega mogu da kažem da se mi u Nemačkoj još relativno dobro osjećamo. Ja se osjećam kao nemački privrednik i kao Nemac veoma dobro. Objasnit ću vam zašto. Prvi razlog je da je nemačka vlada već zadnjih 10-12 godina sprovodila jednu rigoroznu politiku štednje i imala cilj pred očima da im je budžet izbalansiran, da nemaju dugove, da bude, kao što mi kažemo ovde, u crnim ciframa, a ne u crvenim. I to se sada oslikuje u jednoj situaciji koja je generalno bezbedna. Znači, nemačka vlada je uskočila sa ogromnim finansijskim resursama i rezervama. Ona je očigledno, nije se tako ponašala kao privatna privreda i kao mi svi, koji smo samo trošili i stavili smo relativno malo resursa na stranu. Nemačka vlada to nije radila. Ona je štedila celo zadnjih 10 godina i sada ima resurse da pomaže. S te strane, na generalnom planu, osjećamo se bezbedno. I onda sledi još veći šok, jer posle te generalne sigurnosti dolaze komentari nemačke vlade da je spremna da pomogne, da je spremna da uloži u pomoć u dosta sektora, ali da neće da može da spasi svakog. Da. Znači, kada već nemačka vlada, koja ima ogromne rezerve, koja stvarno dobro rukovodi svojim financijama i budžetom, kaže da neće da može svakog da spasi, onda moramo da shvatimo da je situacija ozbiljna. A onda mogu da zamislim kako je to u državama Evropske unije koji nemaju rigidan sistem balansa budžeta i državnih financija. Neću ni da spomenem imena, jer svaka država je drugačija. Ali onda mogu da zamislim kako je tamo, kako se privrednici, kako se narod tamo osjeća. Vratim se na ono što ste rekli na početku. Velika nesigurnost, velika heterogenost u smislu šta će da se desi u kojoj državi, šta će da se desi u kojoj privredi i čak grane privrede kako će da se ponašaju. Vi imate razno razne teorije koje se kreću, ali ja mislim da se sve svodi na to da ne znamo. I ja mislim da je da su najbolji političari danas oni koji su iskreni i koji izađu i kažu svom narodu: nemamo kristalnu kuglu, ne možemo da vam kažemo kako će to da izgleda, ali sa zajedničkim naporom možemo da pokušamo da minimiramo efekte.
Procene Evropske komisije su takođe da se najmanji pad privrede očekuje u Poljskoj 4,3%, najveći u Grčkoj preko 9%, zatim Italiji, Španiji i Hrvatskoj. Podsetimo da su Nemačka i Italija glavni spoljno-trgovinski partneri Srbije i Evropska unija pojedinačno i da se nas itekako tiče brzina oporavka evropskih zemalja.
Pa, treba pogledati dve oblasti. Treba pogledati oblast direktnih investicija. Treba videti kako se ponašaju investitori iz eurozone koji su pokrenuli proizvodnju u Srbiji. Ja mislim da imamo, ne bih sad speo da kažem neke pogrešne cifre, ali mislim da su nemački investitori, italijanski, kao što su spomenuli, ali i druge evropske zemlje, značajni poslodavci u Srbiji. Tu treba videti da li su oni smanjili proizvodnju i tu mislim, koliko ja znam, još nismo osetili te efekte u velikoj meri. Tako da moja procena je da su direktne investicije iz Nemačke, iz Italije, iz italijanskog, nemačkog porekla još u trenutku relativno sigurne. Što se tiče prodaje, znači izvoz ka tim tržištima, pogotovo Nemačka, Italija, Francuska i Engleska, koja više nije deo eurozone i Evropske unije, ali ipak ima značajnu poziciju, ali i druge države, ne moramo mi to da ograničimo taj pogled na Evropsku uniju. Uzmite Tursku, koju ja veoma dobro poznajem, koja je u značajnim problemima, koja ima značajne probleme na raznim poljanama, što bi rekli. To su isto važni partneri Srbije. Yes. Moja procena je da će da bude pad ove godine svakako, pogotovo što se tiče Nemačke i Italije i tih, da kažem, masovnih tržišta za srpske proizvode. Tu je najosetljiviji tehnološki sektor, znači proizvodnja delova, elektrodelova, autodelova. Jer ako vi imate jednu proizvodnju koja je u celini ugrožena, koja je smanjena u celini i zbog isporuke delova širom sveta, onda ne vredi fabrici u Nemačkoj ako ima delove iz Srbije, a ako ne može da dobije delove iz Kine ili iz Japana ili iz nekih drugih država zbog razloga ili lanca dobavljača ili finansijskih razloga, onda možemo mi da isporučimo iz Srbije naše delove i na vreme u najboljem kvalitetu, ali ako nema drugih delova koji idu u tu proizvodnju, jednostavno sve je zakočeno. Ja mislim da će to da se oseti značajno ove godine u prodaji, ali da će sledeća godina, 2021. godina, to nam je nada svima nama koji se bavimo nekom analitikom i koji probamo da uvedemo neku logiku. Ja mislim da je tu Evropska unija isto dala značajne impulze, da će da bude veliki pad ove godine, ali da će da bude jedan značajan oporavak sledeće
godine. Rast od 6%. Koliko je izvestan, a koliko neizvestan po vašem mišljenju taj ekonomski manevar skoka od minus 7 do plus 6?
Ja bih tu upotrebio to što je nemačka kancelarka gospođa Angela Merkel rekla, nemamo tu kristalnu kuglu.
Da.
I nećemo moći to u toj meri da predvidimo. Ja bi se složio sa evropskim analitičarima da će da bude oporavak značajan. Znači da neće da bude u rejonu između 1 ili 2%, nego da će dosta da se približi toj cifri pada. Da li će da bude blizu, da li će, nadamo se svi, da bude iznad toga, to je trenutno bi bilo veoma, veoma neseriozno i neozbiljno da se da jedna prognoza na koju svi mogu da se oslone. To se oseti, vi pitate, znači ovde na televizijskim programima imate runde, imate diskusije, imate talk showe, imate razne emisije uživo, gde su ljudi prisiljeni da daju odgovor na ta pitanja i vidite da niko ne može da odgovori, jer bi jednostavno bilo neozbiljno. Verujem da su napori jako veliki sa strane svih aktera, da se smanji šteta, ali je stvarno trenutno veoma neizvesno.
Evropska komisija bi trebalo u nedelji od 18. maja da izađe sa zvaničnim predlogom novog zajedničkog budžeta 27 država članica Evropske unije za period od 2021. dakle sledeće godine do 2027. zajedno s predlogom sredstva za fond za oporavak. Šta se od toga očekuje? Postoji li saglasnost među državama članicama?
To samo kao neko ko se primarno ne bavi sa Evropskom unijom mogu da nagađam, odnosno da kažem iz osjećaja koje imam kada slušam nemačke političare. Nemački političari su naravno pod direktivom predsednice vlade i celokupne vladajuće koalicije uvek pozitivno nastrojeni što se tiče Evropske unije. Znači, nikada ne govore protiv Evropske unije. Poznato je da je gospođa Merkel protivnica takozvanih eurobondova, da je protivnica nekih predloga koje dolaze iz veoma oštećenih država, kao što su Italija i Španija, ali u celini se podržava u Berlinu politika i predlozi koje dolaze iz Brisela. Da li će taj fond za oporavak da bude podržan u istoj meri sa strane svih članica? Mislim da hoće, to je moja lična procena, pošto sam do sada uvek doživeo da kada je trebalo da se sarađuje, kada su trebali svi da kažem slože snagu, da se to manje više dešava. Sada vi ste spomenuli Poljsku, ako Poljska ima jednu da kažem relativno malu štetu, a neka susedna država ima veliku, tu će da bude sigurno razliku u intenzitetu kako će lokalna politika i državna politika da podržava mere. Ali mislim da u celini hoće. Prema tome mislim da će da budu mere naročito iz tog fonda za oporavak efikasne. Koliko će da bude saglasnost u smislu koliki će taj budžet Evropske unije da bude, tu očekujem žestoke rasprave i nažalost te rasprave danas ne mogu da se vode lično, svi su opet na videokonferencijama i to će možda da razblaži malo tu diskusiju međusobno u Evropskoj uniji, ali mislim da neće da efekti te rasprave neće da budu manji nego ako bi bilo uživo. Biće žestoke rasprave zato što su očekivanja potpuno drugačija od raznih država u Evropskoj uniji. Opet se vraćam na ono što sam rekao na početku, velika je neizvesnost. Nepredvidljive su i pojedinačne članice Evropske unije. Mi ne znamo u kojem pravcu će se razvije Španija ili Italija, koji su imali ogromnu štetu i ličnu, emotivnu, ali i privrednu i društvenu štetu, izgubiti toliko života sigurno da ima efekat i na ekonomske odluke. Zato moraju da imaju zemlje razumevanje koje nisu imale toliku štetu, ali očekujem raspravu, ali ipak na kraju jedan konsensus koji je prihvatljiv za sve.
I za kraj, gospodine Međedoviću, kažete nam nešto iz svakodnevnog života, vi ste privrednik. Šta su najveći problemi privrednika generalno i kako ih prevazilaze, kako ih vi rešavate?
Ovdje u Nemačkoj, opet bih želeo da iz tog ugla odgovorim, nismo imali totalni shutdown ili lockdown, nismo imali totalno zatvaranje društva i ekonomije, znači nismo imali zabrane izlaska i u suštini jedan značajan deo privrede je i dalje radio, da li po regulisanom režimu rada, znači kao radnje za prehrambeno, za farmaceutiku, za razne druge stvari, neophodne stvari za život, ili preko online-a, dakle ako je fizička radnja bila zatvorena, dosta dobro je išla prodaja preko interneta. Tako da je ovdje privreda uvek išla dalje. Što je ovdje ima veliki efekat je više ta društvena komponenta. Poslodavci imaju probleme sa svojim radnicima, pošto su prisiljeni da kući nadzore decu, jer su sve škole zatvorene bile. To je, čini mi se, najveći problem ovdje bio, da se uskladi funkcionisane ličnog i socijalnog dela života sa privrednim. To je bio jedan veliki izazov. Ovdje u Nemačkoj je užasno ugrožena gastronomija, ugostiteljstvo. Meni je tih ljudi stvarno žao i to je jako jadno videti da jedan sektor doživljava takva ograničenja. Oni su od danas rade restorani ovdje u pokrajini gdje sam ja sada, gdje se trenutno nalazim, to je Donja Saksonija. Od danas rade restorani, ja sam jutros bio na jednom mestu gdje je mogla kafa da se popije, ali to je bilo bez ikakvog zadovoljstva, jer su mere bezbednosne toliko rigorozne. Odvajaju vas, morate da date ime i prezime, samo ako ćete popijete kafu, morate da ostavite kontakt podatke. To su velike, velike probleme i to naravno ugrožava ceo tok usluge. I to je možda najveća šteta. Drugo, mali privrednici, male radnje su preživjeli veliku štetu. Oni mogu da izdržu nedelju dana, dve, tri, možda mjesec dana bez prometa, ali više od mjesec dana je jako teško. Tako da, opet, kao što smo i u prvom delu razgovarali, nema pravilo. Svaki sektor, svaka radnja je ugrožena na drugačiji način i to je možda najteže da se nađe rješenje.
Hvala vam puno na razgovoru za emisiju U središtu pažnje.
Hvala vama i sve najbolje vama.
Naš sagovornik bio je gospodin Aleksandar Međedović, privrednik koji živi i radi u Berlinu i Istanbulu. Slušate Radio Beograd 1.
My mind. Love to have that lonesome double blue.
minuta, preostalo je do 18 časova, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Poštovani slušalci, budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05. Želimo vam prijetan dan.
Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.
Volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare, la danza finirà. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò. In cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò.